Zkuste si představit, že jste, no, víc než 10 let slepí. Ne kvůli úrazu, ale kvůli nemoci, o které vám všichni doktoři řekli, že je neléčitelná. Že se bude jen zhoršovat. A pak jednoho večera se stane něco naprosto nečekaného. A vy během jediného okamžiku zase vidíte. Zní to skoro jako pohádka, že? Ale my se dnes podíváme na případovou studii, která přesně tohle popisuje. Máme tu článek z recenzovaného časopisu Explore, The Journal of Science and Healing, a naším úkolem bude rozebrat tenhle neuvěřitelný příběh, podívat se na důkazy a zjistit, jestli proto věda dokáže najít alespoň náznak vysvětlení.
Přesně. A co je na tomhle případu to nejdůležitější a proč se o něm vůbec bavíme, je, že to není žádné jedna paní povídala. Máme k tomu reálné lékařské zprávy, a to jak před tou událostí, tak i desítky let potom. A to z toho dělá víc než jen zajímavou historku. Dává nám to do ruky data, nad kterými si i vědci lámou hlavu. Je to případ, který testuje hranice toho, co považujeme za medicínsky možné.
Tak jo, pojďme se do toho pustit. Musíme začít úplně na začátku, v roce 1959. Tehdy 18-leté ženě se během pouhých 3 měsíců dramaticky zhorší zrak. Ztrácí hlavně centrální vidění, to znamená, že když se na něco podívá přímo, vidí jen rozmazanou skvrnu.
V roce 1960 přichází diagnóza. Juvenilní makulární degenerace. Zní to složitě, ale v podstatě jde o odumírání světločivných buněk v centru sítnice. A ty záznamy z té doby jsou neúprosné. Její zraková ostrost byla menší než 2400.
Počkat, 2400? A co to v praxi znamená pro běžného člověka?
Znamená to, že to, co zdravý člověk přečte ze 400 stop, tedy asi ze 120 metrů, ona musela vidět z 20 stop, tedy ze 6 metrů. A i to je jen horní hranice, ve skutečnosti to bylo ještě horší. Je to hluboko pod hranicí praktické slepoty. A lékařská zpráva navíc popisuje objektivní nález. Cituji. Husté žlutobílé oblasti atrofie v centru sítnice obou očí. To nejsou jen subjektivní pocity pacientky, to je viditelné fyzické poškození tkáně.
Takže to máme černé na bílém. Není to psychického původu, je to reálné poškození očí. A s tímhle žila víc než 12 let. Další záznamy z roku 1971 ten stav jen potvrzují. Na jedno oko rozeznávala jen prsty v bezprostřední blízkosti. Na druhé sotva pohyb ruky. Musela se naučit používat bílou hůl, číst Brailovo písmo, prostě se přizpůsobit životu ve tmě.
Přesně tak. A aby bylo jasné, o jak beznadějnou situaci se jednalo, ten článek spekuluje, že šlo nejspíš o takzvanou Stargardovu chorobu. To je nejčastější forma dědičné makulární degenerace u mladých lidí. A prognóza tehdy i dnes je v podstatě stejná. Neexistuje žádná standardní léčba, která by to zvrátila. Stav se může stabilizovat, ale poškozená tkáň se prostě neobnovuje. Jakékoliv dnešní experimentální postupy jako genová terapie byly v 70. letech čiré sylfy. Bylo to vnímáno jako jednosměrná jízdenka ke slepotě.
Takže tu máme 12 let života v praktické slepotě s diagnózou, která v podstatě říká, není cesty zpět. Co se tedy muselo stát, že se všechno změnilo? Tím se dostáváme k tomu zásadnímu momentu. Je srpen 1972. Ženě je teď 32 let.
A je doma se svým manželem, který byl, což je pro kontext důležité, baptistický pastor. Podle popisu v článku to byl úplně normální večer. Žena už ležela v posteli, připravená jít spát. Jí manžel si krátce četl z Bible a pak udělal něco, co zjevně nebylo jejich běžným zvykem. Poklekl vedle jí postele, položil jí ruku na rameno a začal se modlit.
A nešlo o žádný velký, zinscenovaný obřad, že ne?
Vůbec ne.
Podle všeho to byla krátká, ale neuvěřitelně intenzivní a odvážná modlitba. Článek cituje její přesná slova, která zní skoro až drze. Bože, ty můžeš vrátit zrak dnes večer, pane. Vím, že to dokážeš. A modlím se, abys to udělal dnes večer. To je hodně přímé. Žádné, jestli je to tvá vůle, prostě prosba o zázrak teď a tady.
A právě tady se dostáváme k rádru toho, co ten článek zkoumá. Nejde jen o modlitbu jako takovou, ale o ten nesmírně silný, koncentrovaný emoční a psychologický stav, který ta situace vyvolala. Podle zprávy byl ten prožitek pro oba extrémně emotivní a výsledek byl okamžitý. Když se na poskončení modlitvy otevřela oči...
Počkat, takže ona otevře oči a...
Prostě vidí. Po téměř 13 letech tmy.
To je... To mi hlava nebere. Jak je tohle vůbec možné popsat?
Podle jejího svědectví přesně tak. Poprvé po letech naprosto jasně viděla obličej svého manžela, který před ní klečel. Ten šok si asi nikdo z nás nedokáže představit.
Článek pro tento typ události používá odborný termín proximální přímluvná modlitba, neboli PIP. Znamená to modlitbu s přímým fyzickým kontaktem. V tomto případě to bylo to položení ruky na rameno.
Co je na tom ale taky fascinující, a článek to zdůrazňuje, je ten náboženský kontext. Nebyly součástí nějakého charismatického hnutí, kde se podobné zázraky a uzdravení aktivně očekávají a jsou na denním pořádku. Byli to baptisté a sami říkali, že nic podobného nikdy nezažili ani o nikom neslyšeli, kromě příběhů z Bible. Takže to byl obrovský šok i pro ně. Nebylo to něco, co by systematicky praktikovali, prostě se to stalo. Což vylučuje tu myšlenku, že by šlo o nějaký naučený, vysoce očekávaný rituál. Bylo to spontánní a jedinečné. A teď přichází ta nejdůležitější část pro nás. Co na to říkají data? Protože bez nich by to byl jen neuvěřitelný příběh.
Přesně. Takže máme tu neuvěřitelnou událost, ale co důkazy? Naštěstí máme k dispozici další lékařské záznamy. Už v roce 1974, tedy 2 roky po té události, jí lékaři naměřili zrakovou ostrost bez brejlí 20-100 na obou očích. Z počítání prstů na 20-100 to je gigantický skok.
A to jen začátek. To dlouhodobé sledování je ještě působivější. Mezi lety 2001 a 2017, tedy skoro 45 let po události, se její zrak s brýlemi stabilně pohyboval mezi 20-30 a 20-40. To už je prakticky normální vidění. Umožňuje to číst, řídit auto, žít úplně normální život. A připomínám, že mluvíme o nemoci, která měla být progresivní, tedy postupně se zhoršující. Tady se nejen zastavila, ale její následky se zvrátily.
A teď ten asi nejdrtivější důkaz. Fotografie očního pozadí z roku 2017, ty jsou v článku přiložené a jsou naprosto klíčové, protože neukazují tu rozsáhlou, hustou atrofii popsanou v roce 1960. Místo toho jsou na nich vidět jen malé, zbytkové, pigmentové změny. Skoro jako by se ta zizvená tkáň z velké části zacelila.
Přesně tak. A tady se věda dostává do úzkých. Jak je něco takového možné? Autoři studie samozřejmě postupují systematicky a snaží se vyloučit všechna konvenční vysvětlení.
Dobře, tak si je pojďme projít. Co třeba, že se doktoři v roce 1960 prostě spletli v diagnóze? Tehdy neměli takové možnosti jako dnes.
To je logická první otázka, ale ten popis hustých, žlutobílých oblastí atrofie je pro Stargardtovu chorobu velmi typický. Navíc i kdyby to byla jiná nemoc způsobující atrofii sítnice, žádná z nich nemá schopnost se spontánně vyléčit a regenerovat tkáň. Takže i kdyby byla diagnóza nepřesná, ten základní problém zdokumentované fyzické poškození, které zmizelo, zůstává.
OK, takže fyzické poškození tam prokazatelně bylo. Ale co nějaká psychosomatická příčina? Nemohla si tu slepotu nějak sugerovat? Tomu se říká konverzní porucha, ne?
Ano, to je druhá možnost, kterou článek zvažuje. Problém je, že sugestce nebo psychické trauma vám na sítnici nevytvoří fyzické viditelné oblasti atrofie. Psychosomatická slepota je reálná, ale oční pozadí u ní vypadá normálně. Tady máme důkaz o fyzickém poškození. A už vůbec psychosomatické vysvětlení neobjasňuje, jak by tyhle jizvy potom zmizely. To je ten klíčový bod, kde toto vysvětlení naráží na tvrdá data.
Dobře, to dává smysl. Další logická námitka by byla placebo efekt. Víra uzdravuje. To slýcháme často. Nemohla ta extrémně silná víra a očekávání v momentě modlitby prostě spustit nějakou samoléčebnou reakci?
Placebo je mnohem komplexnější téma, než se zdá, a rozhodně ho nelze úplně vyloučit, protože víra a očekávání tu evidentně hrály obrovskou roli. Studie se ale ptá,
Jaké jsou limity placebo? Víme, že placebo skýle funguje na subjektivní prožitky. Bolest, úzkost, deprese. Může ovlivnit i některé fyziologické procesy, třeba krevní tlak. Ale regenerace nervové tkáně sítnice, to je úplně jiná liga.
Takže neexistuje žádný zdokumentovaný případ, kdyby placebo efekt vyléčil takovéto masivní fyzické poškození?
V celé lékařské literatuře není pro Stargardtovu chorobu popsán jediný takový případ. Placebo efekt vám může pomoct se cítit lépe, ale že by vám po něm dorostla chybějící tkáň, to zatím nikdo neprokázal. Bylo by to, jako kdyby někomu po požití cukrové pilulky znovu narostl amputovaný prst. Ten skok je prostě příliš velký.
Ve studii je ještě jeden fascinující detail. Žena měla identické dvojče. To je přece pro výzkum genetických chorob dar z nebes, ne?
Přesně. A tady je to ještě zajímavější. Její identická sestra se stejnou DNA tu poruchu zraku nikdy neměla. To nám ukazuje, jak je genetika složitá. Zjevně nestačí mít jen špatný gen. Musí se stát ještě něco dalšího, co ho takzvaně zapne. Tomu se říká epigenetika. Ale ani to nám nevysvětluje to hlavní, to následné uzdravení. Jen to přidává další vrstvu záhadnosti.
Takže, když to shrnu, původní diagnóza se zdá být solidní, psychosomatická příčina nedává smysl kvůli fyzickému poškození a placebo efekt by musel překonat vše, co o něm víme. Což nás přivádí k poslední části. Pokouší se článek nabídnout alespoň nějakou hypotézu, jak by se to mohlo stát?
Pokouší, ale je velmi opatrný. Netvrdí, že má odpověď. Spíš naznačuje směr, kterým by se mohlo ubírat další zkoumání. Ta hlavní hypotéza se točí kolem autonomního nervového systému, zkráceně ANS.
Autonomní nervový systém, to je ten náš autopilot, co řídí srdeční tep, dýchání, trávení, věci, které neovládáme vůlí.
Přesně. A má dvě hlavní složky. Sympatikus, ten nás připravuje na akci, na boj nebo útěk, zvyšuje tep a tlak. A pak parasympatikus, který je zodpovědný za klid, regeneraci a odpočinek a trávení. A hypotéza zní, že ten extrémně silný emoční prožitek během modlitby, který žena popsala a který doprovázel i pláč, mohl vyvolat masivní, skoro až šokovou reakci právě té parasympatické, regenerační části.
Dobře, ale není to trochu přitažené za vlasy spojovat modlitbu s autonomním nervovým systémem? To zní jako velký myšlenkový skok. Má proto ten článek nějaké další, byť nepřímé důkazy?
Je to spekulace, ale má jistou oporu. Článek poukazuje na to, že některé alternativní terapie, které se snaží zlepšovat zrak, často s kontroverzními výsledky, dodejme se, také zaměřují na ovlivnění ANS. Pracují s hlubokou relaxací, dechovými cvičeními, vizualizacemi. Cílem je právě aktivovat ten parasympatický systém. Tady se to nestalo cíleně přes techniky, ale spontánně, skrze ohromující emoční a duchovní prožitek. Je to zatím jen zajímavá spojitost, ne důkaz, ale je to stopa.
Studie taky zmiňuje širší výzkum modlitby a jeho výsledky, které jsou mírně řečeno všenejaké.
Přesně tak. A to je další klíčový bod. Většina velkých drahých studií se zaměřovala na takzvanou vzdálenou přímluvnou modlitbu. To znamená, že vezmete skupinu pacientů, třeba po operaci srdce, a necháte za polovinu z nich na dálku modlit lidi, kteří je nikdy neviděli a pacienti o tom ani neví. A výsledky těchto studií jsou v podstatě negativní nebo neprůkazné. Prostě to nefunguje.
Ale tohle byl úplně jiný případ. Byla to ta proximální modlitba s dotekem tváří v tvář?
Ano. A menší počet studií, které zkoumaly právě PIP modlitbu s přímým kontaktem, vykazuje podle autorů slibnější výsledky. A teď přijde ten nejdůležitější postřeh z celého článku. Zdá se, že když vědci zkouší modlitbu izolovat a testovat ji ve sterilním laboratorním prostředí, jako by to byla pilulka, výsledky jsou negativní. Ale když jdou a pozorují modlitbu v nějím přirozeném prostředí, v komunitách, kde k uzdravením údajně dochází, najednou se zdá, že tam nějaký efekt je.
Což otevírá obrovskou otázku, jestli ten aktivní prvek není něco, co v laboratoři prostě nelze nasimulovat. Třeba ten kontext, víra, osobní vztah, emoce.
Přesně. Možná, že ten spouštěč není samotný akt odříkávání slov, ale celý ten komplexní prožitek, který zahrnuje důvěru, emoční uvolnění, mezilidský kontakt a pocit bezpečí. A zkuste tohle měřit a kontrolovat ve dvojitě zaslepené studii, to je skoro nemožné.
Takže když to celé dáme dohromady, máme tu mimořádně dobře zdokumentovaný případ. Téměř 13 let slepoty kvůli nemoci považované za nevyléčitelnou. pak jedna konkrétní emočně vypjatá událost a po ní okamžité trvalé uzdravení. A co je nejdůležitější, lékařské záznamy, včetně fotek sítnice, podporují jak to původní poškození, tak i to následné, téměř neuvěřitelné zlepšení.
Ano. A musím zopakovat, že jeden případ nic definitivně nedokazuje. Byla by chyba z toho vyvozovat obecné závěry, že modlitba léčí slepotu. To vůbec ne. Spíš to funguje jako takový maják, který svítí na místa na mapě našeho poznání, která jsou zatím prázdná. Klade to zásadní otázky o propojení mysli a čela, o roli emocí ve fyziologii a o jevech, které se nám nedaří chytit do sítě našich standardních vědeckých metod.
Možná, že ta největší hodnota tohodle příběhu je právě v tom, že nás nutí se ptát, zpochybňovat naše předpoklady.
Přesně tak. Článek končí výzvou k dalšímu nezaujatému výzkumu. A to nás přivádí k závěrečné myšlence, která z toho všeho vyplývá a kterou si může každý odnést. Co když v našem těle skutečně existují biologické mechanismy, kterým zatím vůbec nerozumíme? Co když intenzivní emoční nebo duchovní prožitek dokáže aktivovat autonomní nervový systém způsobem, který spustí neuvěřitelně rychlé a hluboké fyziologické změny, třeba i regeneraci nervové tkáně? To je otázka, která skutečně posouvá hranice toho, co v medicíně považujeme za možné, a nechává nás přemýšlet, jaký další potenciál se v nás možná skrývá.